Ert News Radio 105,8.
Ακριβώς όπως τα λέει ο Van Morrison, peace of mind ή μάλλον some peace of mind, δηλαδή ένα κομμάτι, πώς να το πούμε τώρα, ησυχίας, ηρεμίας του μυαλού, δεν μεταφράζεται και στα ελληνικά, δεν έχουμε εμείς ακριβώς αυτή την αντίστοιχη φράση, αν και νομίζω ότι ο καλεσμένος που είναι δίπλα μου και θα σας τον παρουσιάσω σε λίγο, ίσως να μπορούσε να βρει μια αντίστοιχη, γιατί είναι άνθρωπος των γραμμάτων που λέμε και της γλώσσας. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτό προμοτάρομαι για να περάσω και στον καλεσμένο σε λίγο. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, χαίρετε, καλώς μας ήρθατε και προπάντων καλή εβδομάδα να έχουμε. Γιατί η προηγούμενη, επιτρέψτε μου να το πω, ήταν μια διάβολη εβδομάδα. Προσπαθούσα να επικεντρωθώ στα του καιρού από χθες και από όλη τη μέρα και από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί που θα έχουμε μια επιδείνωση, δηλαδή επιδείνωση, θα πάμε σε πιο κανονικό χειμώνα, κάτι που το περιμέναμε όσοι αγαπάμε τις εποχές στην ώρα τους και στον καιρό τους, τέλος πάντων. Αλλά αμδέ που υπήρχε και υπάρχει πάρα πολύ επικαιρότητα, ειδησιογραφία κυρίες και κύριοι, παντός είδους.
Earth News Radio 105,8.
Και από το control, όπως λέμε, μου υπενθύμησαν ποιο σταθμό ακούτε και σε ποιον είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 και Voice of Greece, η φωνή της Ελλάδας, μαζί ταυτόχρονα αυτή την ώρα Ελλάδας 5 με 6 στο απογευματόβραδο της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου. Μας ακούτε λοιπόν και εντός και εκτός και σε όλο τον κόσμο και μέσω του AirTeco, airteco.gr, ή αλλιώς κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας και μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αξίζει, πιστέψτε με, για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, για όλα τα προγράμματα, τις εκπομπές, τους καλεσμένους, τα προσεχώς. Και εν προκειμένου είμαστε στο «Μένουμε εδώ». «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, απέναντί μου Θάνος Τσιμέκας, που γιόρταζε κιόλας χθες, και να του πω τις ευχές και από μικροφόνου, μέσα από την καρδιά μου. Και φυσικά η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 6. Θα πάμε μέχρι τις 6 και ουσιαστικά θα αληθωρήσουμε, δηλαδή συγγνώμη και για το ρήμα, απλώς από τη μία θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ευθύς αμέσως με τον καλεσμένο μας και θα παρακολουθούμε και το τι συμβαίνει στο Μαξίμου, αν θα βγει λευκός καπνός μια ακόμα φορά, αυτή τη φορά, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι σε απόλυτη εξέλιξη και η μαραθώνια πλέον, μια ακόμα μαραθώνια συνάντηση του Πρωθυπουργού με ένα μεγάλο κομμάτι του αγροτικού κόσμου. Υπάρχει αρκετή συζήτηση, μια σχετική ανησυχία για το τι πρόκειται να γίνει, αν θα δοθούν απαντήσεις, είναι όλοι σε αναμονή και εμείς μαζί τους. Εννοείται ότι θα διακόψουμε και θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τις όποιες δηλώσεις προκύψουν μετά από αυτή τη συνάντηση. Αλλά με αυτά και με αυτά, και χωρίς καθόλου να αναφερθώ είτε στα του Τραμπ, είτε στη Γροιλανδία, είτε πολύ περισσότερο στο τρομερό δυστύχημα που συνέβη στην Ισπανία, με αυτά και με αυτά έχουμε λίγο αφήσει στην άκρη, έχουμε παραμελήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αν και το συνηθίζαμε, όπως το ξέρετε όσοι μας παρακολουθείτε καιρό, έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη τα εκπαιδευτικά πράγματα, δηλαδή το βασικό πυλώνα της χώρας, το βασικό πυλώνα του πολιτισμού, του παρόντος και του μέλλοντός μας, αυτό που λέμε ακαδημαϊκές ικανότητες, ακαδημαϊκή ζωή, το παρόν και το μέλλον, αν υπάρχει σε όλο το χώρο αυτόν κάτι πιο ευέλικτο που να ανταποκρίνεται και στην αγορά εργασίας και πάνω απ' όλα στις ανάγκες και στις επιθυμίες και στις επιδιώξεις των ίδιων των φοιτητών, των μαθητών που μετέπειτα γίνονται φοιτητές. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, τα λέω καθαρά εμπειρικά, έχοντας ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το κομμάτι παιδεία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 τον κύριο Μάνο Σπυριδάκη. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα, κύριε Σπυριδάκη.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Ως πρόεδρος είναι ο κύριος Σπυριδάκης, παρών εδώ με την ιδιότητά του ως προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του επωνομαζόμενου και λεγόμενου για συντομία ΕΚΠΑ. Ο ίδιος είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος και συγγραφέας πλήστων όσων επιστημονικών βιβλίων και συγγραμμάτων. Σωστά?
Πολύ σωστά.
Πολύ σωστά. Είναι κάπως καινούρια η θέση που έχετε αναλάβει. Εμείς προσπαθούσαμε να τα πούμε για την αλήθεια πολύ καιρό, αλλά με το ένα και με το άλλο λίγο χανόμασταν στο τμήμα κοινωνιολογίας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί, μετά θα πούμε και τον επιπλέον λόγο που σας έχουμε σήμερα μαζί μας, γιατί είναι και πολύ συγκεκριμένο το αντικείμενο που θα κουβεντιάσουμε.
Ναι, ευχαριστώ θερμά και πάλι. Η ουσία είναι ότι πρόκειται για ένα καινούριο τμήμα. Δημιουργήθηκε το 2019 στο ΕΚΠΑ. Ήταν απέτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου και έρχεται στην ουσία να συμπληρώσει μια τετράδα, τώρα με αυτό είναι 4 τα τμήματα κοινωνιολογίας στη χώρα. Αυτό ήταν ένα τμήμα το οποίο, όπως είπα, ήταν απέτηση των συναδέλφων στο Ίδρυμα και επί της ουσίας συμπληρώνει, αν όχι, εγώ θα έλεγα με μια έτσι λίγο, συγχωρέστε μου, αλαζονική τοποθέτηση και διάθεση.
Εμπλουτίζει
αυτό ακριβώς, τις υπάρχουσες επιστημονικές επιθαρχίες στο Ίδρυμα. Ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και γνωρίζουμε όσοι είναι στο χώρο ότι η κοινωνιολογία είναι η μητέρα εν γέννη των κοινωνικών επιστημών, όπου συγκαταλέγονται η πολιτική επιστήμη, η κοινωνική ανθρωπολογία, η οικονομική επίσης επιστήμη, ψυχολογία και μια σειρά από άλλους υποκλάδους. Είναι βασικό λοιπόν συστατικό στοιχείο του Ιδρύματος. Έχει ανανεώσει ήδη η παρουσία του τμήματος τα τεκτενόμενα στο Ίδρυμα και μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι, καθώς το τελευταίο διάστημα είμαστε αυτοδύναμο τμήμα. Έχουμε δηλαδή σταθεί στα πόδια μας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ η διοίκηση του Ιδρύματος και αυτό αποτυπώνεται και στους εισαχθέντες και στις εκροές του τμήματος και εν γέννη στην εκδοτική και δραστηριότητα και στην παρουσία μας στη δημόσια σφαίρα.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Σπυριδάκη? Δηλαδή, αν το κατάλαβα καλά, το κεντρικό, επιτρέψτε μου, και γεωγραφικά πανεπιστήμιο της χώρας, το ΕΚΠΑ και το πιο ιστορικό, δεν είχε αυτόνομο τμήμα κοινωνιολογίας.
Μοιάζει παράδοξο, αλλά όντως δεν
δηλαδή,
είχε.
Δηλαδή, πραγματικά μένω άναυδη.
Όντως. Υπήρχε ο κλάδος σπερματικά. Είχε ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 30 στη νομική.
Α, μάλιστα. Υπήρχε, ως υποτμήμα, ας πούμε.
Ως έδρα κοινωνιολογίας. Ναι. Από εκεί και πέρα, συνάδελφοι κοινωνικοί επιστήμονες υπήρχαν και υπάρχουν σε επιμέρους τμήματα του Ιδρύματος, αλλά δεν είχαν βρεθεί ποτέ συνάδελφοι σε ένα τμήμα που να υπηρετούν κανονικά και με τον νόμο, θα λέγαμε, τον κλάδο.
Ωραία. Αυτό το προσπερνώ. Για λόγους οικονομίας δηλαδή του χρόνου, γιατί σίγουρα με αυτόν τον τρόπο δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε την ποιότητα και το χαρακτήρα και τη δυναμική τμήματων αντίστοιχων κοινωνικών σπουδών και ανθρωπιστικών σπουδών που υπάρχουν σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας,
έτσι,
του Πανεπιστημίου της Κρήτης συμπεριλαμβανομένου. Το λέω γιατί κατάγεστε από την Κρήτη.
Ναι.
Αν και έχετε κυρίως υπηρετήσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Εγώ μετακινήθηκα από εκεί. Είναι άλλα δύο τμήματα στο Αιγαίο και στο Πάντιο.
Α,
και για εμάς είναι πολύ θετικό καταρχάς το γεγονός ότι ιδρύθηκε με τους όρους που αναφέρα προηγουμένως και επιπλέον διότι ενισχύεται η ορατότητα της κοινωνικής επιστήμης στη χώρα.
Ναι.
Που τόσο πολύ θεωρούμε ότι την έχει ανάγκη.
Την έχει ανάγκη. Θα πάω κατευθείαν σε αυτό που εμπειρικά τουλάχιστον εγώ γνωρίζω. Τα παιδιά που ξεκινάνε μια επαγγελματική, ας πούμε, αναζήτηση, όχι επαγγελματική, συγγνώμη, εκπαιδευτική και ενδεχομένως επαγγελματική αναζήτηση από την πρώτη ηλικίου, δεν θα πω πιο νωρίς. Αυτά τα παιδιά που ήδη έχετε δεχτεί εσείς, αφού λέτε ότι λειτουργεί από το 2019, αλλά στην κατηγορία ακόμα της δευτεροβάθμιας, στο λύκειο, θεωρείτε ότι το χρειάζονται ή αρχίζουν πια όλες αυτές οι σπουδές να οχριούν μπροστά στην AI, την πληροφορική, τις επιστήμες του Πολυτεχνείου κλπ.
Ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό το ερώτημα, το ζήτημα μάλλον που θέτεται. Η εμπειρία έχει δείξει δύο πράγματα. Πολύ σύντομα, όταν η κοινωνιολογία διδάσκονταν στο Λύκειο, τα παιδιά έβγαιναν με μια πιο εμπλουτισμένη, να το πω, αντίληψη για τα πράγματα, πιο κριτική σκέψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, από τη στιγμή που η κοινωνιολογία δεν έχει την ορατότητα και με μειωμένες ακόμη ώρες στην δευτεροβάθμια, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ιδιαίτερα τα τμήματα των κοινωνικών επιστημών στο κέντρο έχουν μεγάλη ζήτηση. Και αυτό το βλέπω και από το δικό μας το τμήμα, όπου έχουμε πάνω από το 50% που δικό μας τμήμα ήταν πρώτη επιλογή στα μηχανογραφικά τους. Αυτό κάτι λέει εν γέννη.
Πολλά λέει.
Πολλά, και για την πορεία που θέλει να ακολουθήσει κάποιος στην αγορά εργασίας. Προφανώς οι μελλοντικοί φοιτητές βλέπουν τι γίνεται στην αγορά εργασίας, ζυγίζουν τα πράγματα και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα, να το πούμε έτσι, σπουδές που οδηγούσαν σε επαγγέλματα κύρους, όπως λέμε, δεν οδηγούν πάντοτε στην απαιτούμενη, να το πω έτσι, επαγγελματική αποκατάσταση και περισσότερο ακολουθούν αυτό που θα ήθελαν οι ίδιοι να κάνουν. Λοιπόν, σε αυτά τα σχέδια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ζωής, η κοινωνική επιστήμη παίζει πρώτο ρόλο και δεν αναφέρω μόνο στην κοινωνιολογία και με εμπειρικό τρόπο οι απόφοιτοι δικοί μας πλέον απορροφούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.
Στον ιδιωτικό,
ένα παράδειγμα.
Δηλαδή, ναι, ας ξεκινήσουμε μερικά παραδείγματα, γιατί θυμάμαι ότι και άλλες φορές έχουμε μιλήσει μαζί, έχουμε πολύ καιρό πάντως να τα πούμε και μου αρέσει ότι εκτός από την ανάλυση της επιστημονικής σας σκέψης και επάρκειας, ζείτε μέσα στην κοινωνία, είστε νέος άνθρωπος, ξέρετε πολύ καλά τις ανάγκες των νέων ανθρώπων, των πολύ νέων ανθρώπων που περνούν από τα χέρια σας, και γι' αυτό θέλω να μου πείτε λίγα παραδείγματα πώς απορροφώνται και πώς δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να ζητάει χοντρικά, να το πω έτσι, κοινωνιολόγους.
Ναι. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε διάφορα επίπεδα της διοίκησής τους, ιδιαίτερα στα τμήματα που ασχολούνται με, με τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, στρέφονται σε αποφύτους κοινωνικών επιστημών. Γιατί? Διότι γνωρίζουν καλά πώς δομούνται κοινωνικές σχέσεις, γνωρίζουν καλά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνει αντικείμενο διαχείρισης μια ενδεχόμενη κρίση, μπορούν λοιπόν να έχουν αυτό που λέμε, μιας και μιλάμε και για δεξιότητες προοπτικά, για την διανθρώπινη επαφή και τη διαπροσωπική επαφή με τον πολύ κόσμο. Ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό.
Ας πούμε εντός της εταιρείας.
Και εντός και εκτός.
Έχουμε
λοιπόν από εκεί πολύ θετικά μηνύματα. Μετά έχουμε πάρα πολύ θετικά μηνύματα από διάφορες δομές οι οποίες ασχολούνται με τη συμβουλευτική καριέρα κτλ. Δεν αναφέρω στη συζήτηση, δεν βάζω στη συζήτηση καθόλου το γεγονός ότι οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν μια σταδιακή πορεία και στον δημόσιο τομέα με τις προκηρύξεις, αλλά επειδή οι περισσότεροι στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα πλέον, μπορούν να ασκήσουν βέβαια και επάγγελμα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά, ξέρετε, για έναν άνθρωπο ο οποίος ψάχνει να βρει το δρόμο του, κάνοντας και μια εξειδίκευση αργότερα στα μεταπτυχιακά, λαμβάνοντας και μια συγκεκριμένη κατάρτιση, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν βασικές προϋποθέσεις για να σταθεί κανείς στα πόδια του στην αγορά εργασίας.
Μάλιστα. Και επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κουβεντιάζω με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το αντικείμενό τους, το ξέρετε αυτό, και θα κινδυνέψω να πλατιάσω πιάνοντας πολλά από αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που λέτε και αναλύοντάς τα. Ο χρόνος όμως είναι, ξέρετε, πρέπει να κοιτάζω και το ρολόι. Θέλω να πάω κατευθείαν και σε αυτό το συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο έτσι μας τραβήξατε την προσοχή. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο, κυρίες και κύριοι και κύριε Σπυριδάκη, ένα βιβλίο, ένα πόνημα. Το λέω σωστά, 528 σελίδων.
Ναι, σωστά.
Το λέω γιατί είναι ένα πόνημα, ένα συλλογικός τόμος, του οποίου την επιστημονική επιμέλεια έχετε εσείς,
ναι,
ο Μάνος Σπυριδάκης, και υπάρχουν οι συνεργάτες σας Χριστίνα Καρακιουλάφη, Μιχάλης Χριστοδούλου, Μαρία Δρακάκη.
Ακριβώς.
Από τις εκδόσεις Πεδίο, υπό τον τίτλο «Ήπιες δεξιότητες και μετασχηματισμοί της εργασίας». Αν κάποιος του φαίνεται ότι είναι λίγο αφηρημένος ο τίτλος, εγώ θα κρατήσω μόνο τη λέξη δεξιότητες. Και όπως έχει επικρατήσει στο περιβάλλον και το δημόσιο διάλογο, soft skills. Αυτές είναι οι δεξιότητες. Δηλαδή, θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι εργοδότες και γενικότερα το περιβάλλον που καλεί τα νέα παιδιά να ενταχθούν σε αυτό εργασιακά, αυτό το πράγμα ζητούν συνέχεια και το ακούω εδώ και αρκετά χρόνια. Και θέλω να μας το εξηγήσετε, τι είναι δεξιότητες, τι είναι οι ήπιες δεξιότητες που γράφετε στο βιβλίο. Καταλαβαίνω βέβαια ότι πώς να συνοψίσετε 528 σελίδες, αλλά ξέρω ότι θα προσπαθήσετε. Είστε τόσο αναλυτικός όσο και συνοπτικός εσείς.
Ευχαριστώ. Οι ήπιες δεξιότητες, λοιπόν, καταρχάς το βιβλίο είναι τόσες σελίδες, γιατί έχουμε τους συναδέλφους που πολύ σωστά αναφέρατε, μαζί το επιμεληθήκαμε. Και έχει συμβολές με κεφάλαια που πιάνουμε το ζήτημα των δεξιοτήτων και διεθνώς και στη χώρα κυρίως, με επικέντρωση στην Ελλάδα. Δεξιότητες θα λέγαμε ότι στην ουσία είναι τι? Είναι ικανότητες τις οποίες αποκτά κανείς ενώ όσο βρίσκεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον και οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν σε κάτι. Είναι δηλαδή στην ουσία μια ικανότητα που έχει κάποιος και η ήπια δεξιότητα αφορά στο πώς την χρησιμοποιεί στο χώρο εργασίας και την διαχωρίζουμε από τις hard skills, δηλαδή τις
πιο σκληρές,
τις σκληρές, ναι, να το πούμε, ναι, έτσι, δεξιότητες, ναι, οι οποίες, να το πούμε μια απλή κουβέντα, είναι τα πτυχία και οι πιστοποιήσεις, οι επίσημες που έχει κάποιος, και στη βάση των οποίων αποδεικνύει μια ειδημοσύνη και με βάση αυτήν την δημοσύνη μπορεί να προσληφθεί σε μια δουλειά, σε ένα επάγγελμα ή όχι. Mm-hmm. Ανάλογα με την περιγραφή της θέσης. Οι ήπιες λοιπόν δεξιότητες στην ουσία αφορούν στάσεις, συμπεριφορές και ικανότητες που χρησιμοποιούμε και στην καθημερινότητά μας.
Πάμε σε παράδειγμα ή διακόπτω τον ιρμό σας?
Όχι καθόλου. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι εμείς στις παρέες μας πολλές φορές θέλουμε να είμαστε ευγενικοί και διακριτικοί.
Ναι.
Να μην προσβάλλουμε τον συνομιλωτή μας. Με μια αντίστοιχη προβολή μπορούμε να πούμε ότι όταν έρχεται κάποιος πελάτης σε ένα μαγαζί, για να πάρουμε ένα παράδειγμα από το λιανικό εμπόριο,
ναι, ναι,
εμείς πρέπει να φοράμε ένα χαμόγελο ευγένειας.
Ναι.
Αυτό τώρα το πράγμα είτε υπάρχει εγγενώς στα υποκείμενα, στους ανθρώπους δηλαδή,
ναι,
είτε αν δεν υπάρχει θα πρέπει με έναν τρόπο να το καλλιεργήσουν.
Mm-hmm.
Αυτό ονομάζεται, είναι ένα παράδειγμα ήπιας, να το πω έτσι, δεξιότητα.
Πρόσκτηση δηλαδή μια ιδιότητα που μπορεί, να,
που
μην
μπορεί
έχει.
Να μην έχει.
Και πού θα το. Εντάξει, τώρα το πού θα το και πώς θα το αποκτήσει είναι συζήτηση άλλου θέματος, αλλά ίσως αυτό διδάσκεται πλέον και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έτσι και έτσι.
Έτσι και έτσι. Δεν
και τότε πού θα το βρει, πώς θα μάθει βρει. Να είναι
έχετε
πιο ευγενής.
θα το βρει είτε μέσα από το εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή με έναν τρόπο θα υποχρεωθεί,
mm-hmm,
από την οργανωτική κουλτούρα.
Ναι.
Δηλαδή θα του πει ο ιδιοκτήτης ότι κοίταξε να δεις, εδώ πρέπει να κάπως να είμαστε ευγενικοί, να χαμογελάμε, να δημιουργούμε δηλαδή στον πελάτη μια συνθήκη ευχαρίστησης. Mm. Ειδονής, ούτως ώστε να μπορέσει να μείνει μέσα στο κατάστημα.
Βέβαια, βέβαια. Που αυτό το ακούμε ως προφανές, αλλά δεν είναι καθόλου. Και πολλά από αυτά μας συμβαίνουν όλων καθημερινά στις διάφορες δραστηριότητές μας και ψάχνουμε πολλές φορές να βρούμε γιατί εκείνο και γιατί το άλλο.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό βέβαια που είπατε προϋποθέτει η κάθε εταιρεία, όπως είπατε στο λιανικό εμπόριο, να έχει και την ευθύνη ή την, πώς να το πω τώρα, την όχι την ενσυναίσθηση, πώς το λέμε αυτό.
Και η ενσυναίσθηση θεωρείται.
Δεξιότητα. Μάλιστα.
Πει.
Ώστε να προσεγγίσει έτσι το προσωπικό και να τους εμπνεύσει στο να μετεκπαιδευτούν ενδεχομένως, να δώσει κίνητρα και διάφορα άλλα τέτοια. Που θα τα πούμε σε λίγο, θέλω να πιστεύω, γιατί το βιβλίο αναφέρεται στις δεξιότητες και τους μετασχηματισμούς της εργασίας. Στο οποίο ξέρω ότι είστε μανούλα, πραγματικά, κύριε Σπυριδάκη. Λοιπόν, η ώρα είναι και 29, κυρίες και κύριοι. Βλέπω γενικά μια κινητικότητα, γιατί έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μαξίμου και αναμένουμε ανακοίνωση ή ανακοινώσεις. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων στο Κεμισή για να επανέλθουμε με ό,τι χρειαστεί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thinking and praying, planning and dreaming. his kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is. All you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him, yeah, just do it. And after you do, you will be.
Εδώ είμαστε λοιπόν πάντοτε, Earth News Radio 105,8 και φυσικά η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μαζί και τα δύο ραδιόφωνα, αδελφά ραδιόφωνα, ενωμένα αυτή την ώρα, πάνω στην εκπομπή «Μένουμε εδώ». Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και οι συντελεστές είναι οι ίδιοι, εκτός από τον Γιώργο Σκεύη που έχει αναλάβει τώρα τα του ήχου. Μας βρίσκεται στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες που γνωρίζετε, Messenger, Instagram, ό,τι νομίζει, WhatsApp, τα πάντα. Αλλά πάνω απ' όλα στο Viber Earth News Radio και στέλνετε το μήνυμά σας, όπως ήδη έχει κάνει ας πούμε ο Ηλίας και οι υπόλοιποι. Αλλά σας σταθώ στο μήνυμα του Ηλία, γιατί αφορά πάρα πολύ το ζήτημα το οποίο κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή. Λόγω τεχνητής νοημοσύνης, κάποιοι ήδη γυρνούν την πλάτη τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα πιο δυνατά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μας λέει ο Ηλίας, δεν ξέρουν πώς θα μπορέσουν να πείσουν νέους φοιτητές να πληρώσουν για ένα πτυχίο χωρίς αντίκρισμα στην εποχή που έρχεται. Εδώ δεν συζητάμε καθόλου αυτό το θέμα και ζούμε σαν να μην έχει γίνει ή να μην έρχεται καμία αλλαγή. Η εκπαίδευση παραμένει στο 19ο αιώνα ή όχι? Τι γνώμη έχει ο καθηγητής? Και ο καθηγητής είναι ο κύριος Μάνος Σπυριδάκης, πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κοινωνικός ανθρωπολόγος ο ίδιος, με πολλή εμπειρία συγγραφική, πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή και πάνω απ' όλα πραγματική, γιατί είναι και ο ίδιος μέσα στη ζωή και τα ζει. Και θα ήθελα από αυτό να ξεκινήσουμε, κύριε Σπυριδάκη, το μήνυμα του ακροατή μας. Τι γνώμη έχετε?
Ναι, είναι πολύ κέρια η επισήμανση, νομίζω. Κοιτάξτε, η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο ρωτάει ο φίλος μας σχετίζεται με αυτό που αναφέραμε πριν, που αναφέρατε στην ουσία για τον μετασχηματισμό της εργασίας. Στην ουσία τι αλλάζει? Αλλάζει και η μορφή πλέον, αλλά και το περιεχόμενο της εργασίας. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει επί της ουσίας ότι περνάμε από την περίοδο του αυτοματισμού, από την περίοδο δηλαδή όπου ακόμα ο άνθρωπος είχε κάποιον έλεγχο στις διαδικασίες της παραγωγής, πάσης φύσεως και σε όλους τους τομείς. Τώρα, όπως υπονόησε ο φίλος μας, περνάμε σε μια περίοδο όπου οι αλγόριθμοι αρχίζουν να έχουν τον πρώτο λόγο, δηλαδή υποκαθιστούν και το σώμα και το πνεύμα θεωρητικά και το νου των εργαζομένων.
Βάλτε εδώ μια ανατελεία, συγγνώμη κύριε Σπυριδάκη, γιατί θα πάμε, βλέπω έχει βγει ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από το Μαξίμου, να ακούσουμε σε πολύ λίγο την δήλωσή του. Όλοι νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία, γιατί όχι, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News για να ακούσουμε τον Υπουργό.
Και τους αγρότες ακόμη να βγαίνουν πάντως. Φαντάζομαι μετά τον Υπουργό, εκτός να φύγαν και από άλλη πόρτα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κύριος Σιάρας.
Ανοιχτείτε δεξιά.
Και άλλο πιο πίσω θέλετε?
Λοιπόν,
όχι, εντάξει με.
Παιδιά, ήσυχα.
Αναμένουμε την δήλωση του κυρίου Τσιάρα.
Ένα λεπτό να κάνουμε τη δήλωση.
Παιδιά, οι κάμερες δεν έχουν εικόνα, παιδιά.
Κύριος Ανεστίδης από πίσω, παιδιά, βλέπω. Λοιπόν, να ακούμε τον κύριο Τσιάρα.
Κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της δεύτερης συνάντησης με εκπροσώπους των μπλόκων, με δεδομένο ότι είναι και η μεγαλύτερη στη διάρκεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα, με παρουσία του Πρωθυπουργού?
Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Και όπως σωστά διαπιστώσατε, ήταν πολύωρη, ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρεί το ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει ακριβώς εξαγγελθεί μέχρι σήμερα, αλλά βεβαίως και ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα του ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ, τα ζητήματα της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών και θέματα τα οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμη και τη μελισσοκομεία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στις επιμέρους επιτροπές οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μια πλέον, θα έλεγα, σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενού τομέα. Θυμηθείτε ότι μπροστά μας έχουμε τη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε προκλήσεις που αφορούν σε μεγάλες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Υπάρχουν θέματα και ζητήματα που αφορούν στα μεγάλα αρδευτικά έργα ή ακόμη και στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Αλλά και θεσμικά ζητήματα που ετέθησαν όπως η σύσταση των λεγόμενων αγροτικών επιμελητηρίων, να είναι οι προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν μπροστά μας για θέματα τα οποία προφανώς αφορούν στο μέλλον του ελληνικού πρωτογενού τομέα και πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλοι μαζί. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ καλή και παραγωγική συζήτηση, όπως σας είπα και νωρίτερα, και προσωπικά εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πριτανεύσει η κοινή λογική.
Άρα αγροτικό πετρέλαιο και αγροτικό ρεύμα, τι σημαίνει δηλαδή, Υπουργέ, δηλαδή?
Οι γενικές εξαγγελίες έχουν ήδη γίνει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ετέθησαν ορισμένα ζητήματα τα οποία τα άκουσε ο Πρωθυπουργός από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών και φυσικά θα τύχουν μιας περαιτέρω επεξεργασίας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση νομίζω ότι το βασικό πλαίσιο έχει ήδη τεθεί, αλλά το να υπάρξει μια επιμέρους συζήτηση για ζητήματα μόνο και μόνο τεχνικά, νομίζω ότι είναι στις θετικές προθέσεις.
Θα αλλάξει κάτι, π.χ. στα 8,5 λεπτά?
Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι.
Αυτό
το ξεκαθαρίζουμε. Με βάση τις βασικές εξαγγελίες που υπήρξαν από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Ετέθησαν ζητήματα όπως το να τυγχάνουν τις χαμηλής τιμής αυτοί που μπαίνουν στη ρύθμιση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι συνεπείς από τους 12 μήνες. Ετέθη ζήτημα να εκδίδονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ετέθησαν ζητήματα της αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των πραγματικών λίτρων που μπορεί να χρειάζεται κάθε καλλιέργεια. Αυτά είναι επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα συζητήσει και σε αυτή είναι ακριβώς τη λογική, μαζί με το θέμα του ΚΑΕ ΚΑΤΑΚ που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του, μιας και υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα γύρω από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, δίνεται η δυνατότητα και σε εκπροσώπους των συγκεκριμένων, θα έλεγα, μπλόκων, από την ομάδα των συγκεκριμένων μπλόκων, να συμμετέχουν στις επιτροπές που ήδη επεξεργάζονται τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Άρα υπάρχουν παράθυρα για κάποια βελτίωση?
Επαναλαμβάνω, το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από την προηγούμενη εβδομάδα σε μια εξειδίκευση μέτρων από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από εκεί πέρα όμως, επαναλαμβάνω, τεθήκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση, εφόσον όλα αυτά
δημιουργούν δυνατότητα. Με αυτή τη βάση ανοίγουν οριστικά και αμετάκλητα τα μπλόκα, δηλαδή, Υπουργέ?
Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτή προφανώς είναι μια απόφαση που αφορά στους ίδιους τους αγρότες.
Εγώ
όπως σας είπα και νωρίτερα, εύχομαι και ελπίζω να πριτανεύσει η κοινή λογική.
Είδατε 25 εκπροσώπους όμως, Υπουργέ, δεν σας είπαν αν με βάση αυτό το πλαίσιο συζήτηση είναι σε θέση να επιστρέψουν στα μπλόκα και να λάβουν απόφαση με μια πιο θερμή εισήγηση για να ανοίξουν οριστικά?
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η συζήτηση που έγινε νωρίτερα ήταν πραγματικά παραγωγική, ήταν αναλυτική, αφορούσε πάρα πολλά θέματα και ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και νομίζω ότι η παρουσία και οι εξηγήσεις αλλά και η ανάλυση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δώσαν τη δυνατότητα στο σύνολο των ανθρώπων, των εκπροσώπων, των μπλόκων, του αγροτικού κόσμου που βρεθήκαν σε αυτή τη συνεδρίαση να κατανοήσουν πως η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στέκεται στο πλευρό τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο προκειμένου να τους στηρίξει, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Συμφωνήθηκε και νέα συνάντηση, κύριε Υπουργέ, μαζί τους?
Νέα συνάντηση, τι εννοείτε?
Επιμέρους με εσάς ή με τον κύριο Χατζηδάκη?
Έχουν ζητηθεί κάποιες συναντήσεις, φυσικά θα γίνουν. Εφόσον υπάρχει ο χρόνος, η δυνατότητα, ο τρόπος για να συναντηθούμε, φυσικά θα το κάνουμε. Εγώ έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεσή τους. Δηλαδή τους είπα ότι ακόμη και αύριο μπορώ να κάνω κάποιες συναντήσεις, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τη δική τους πλευρά. Για τους κτηνοτρόφους, όπως ξέρετε, έχει ήδη εξαγγελθεί ειδική συνεδρίαση την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα υπό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι σε ζωντανή μετάδοση από το, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου βέβαια, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, μετά το τέλος της συνάντησης με τους αγρότες. Είπε ότι προηγήθηκε μια παραγωγική συζήτηση, αναλυτική και παραγωγική συζήτηση επιλέξη, πολύωρη, πάνω από 4,5 ώρες. Μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα και επιπλέον για το κόστος παραγωγής, το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στην Αντλία, τον ΑΤΑΚ και τον ΚΑΕΚ. Ετέθησαν ζητήματα, λέει, αλλά ωστόσο όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, ο Υπουργός είπε ότι δεν θα αλλάξει κάτι στις γενικές εξαγγελίες όπως αυτές είχαν ανακοινωθεί από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Σίγουρα θα υπάρξει συζήτηση με τις επιμέρους επιτροπές και αυτό που εύχεται, που ευχήθηκε ο Υπουργός, ήταν να πριτανεύσει η κοινή λογική. Αυτά έτσι εν συνοψίσει, να το πούμε έτσι, συνοψίζοντας. Και επειδή αναμέναμε πώς και τι, μια κάποια δήλωση, μια κάποια ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης πράγματι συνάντησης των αγροτών με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio και τη Φωνή της Ελλάδας. Εννοείται ότι θα ξαναγυρίσουμε, μου λένε εδώ όλοι οι συνάδελφοι, η ομάδα μας δημοσιογραφική, ότι θα επανέλθουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν έχουμε και κάποια ακόμα δήλωση κατά την έξοδο των εκπροσώπων των αγροτών. Ήμασταν λοιπόν και είμαστε, παραμένουμε εδώ με τον κύριο Μάνο Σπυριδάκη, εκτός όλων των άλλων συγγραφέα και σε επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου «Ήπιες δεξιότητες και μετασχηματισμοί της εργασίας» από τις εκδόσεις Πεδίο. Και πάλι θα σας διακόψω, κύριε Σπυριδάκη, γιατί θα πρέπει να συναντήσουμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, να μας δώσει έτσι εκείνος όλο το ρεπορτάζ, το πολύ φρέσκο. Άγη, καλησπέρα.
Ολοκληρώθηκε λοιπόν μετά από 4 ώρες και 20 λεπτά η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης με τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής. Είχαμε και δηλώσεις και όταν τις μεταφέραμε του αρμόδιου Υπουργού της Ανάπτυξης, του κ. Τσιάρα, μιλώντας για μια αναλυτική και δημιουργική συζήτηση, όπως είπε ο κ. Τσιάρας, με τους αγρότες. Μάλιστα, σημείωσε πως συμφωνήθηκε να εξεταστούν και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν για το ρεύμα αλλά και το φόρο κατανάλωσης στην Αγγλία, αλλά και ζητήματα ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών. Είχαμε πως σήμερα είχαμε και προσώπους κτηνοτρόφων αλλά και αλλιών και μελισσοκόμων, ενώ συμφωνήθηκε, όπως είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να υπάρχει και συμμετοχή των στελεχών από τα μπλόκα σε επιμέρους επιτροπές μέσα σε μια σοβαρή προσέγγιση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, ουσιαστικά να ανοίξει συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα με τη συμμετοχή και συνδικαλιστών από την πρωτογενή παραγωγή. Εύχομαι, είπε ο κ. Σιάρας, όσον αφορά τα μπλόκα, να υπάρξει η κοινή λογική. Το βασικό πλαίσιο επανέλαβε πως έχει τεθεί στις προηγούμενες μέρες από πλευράς της κυβέρνησης και σε αυτό δεν υπάρχει αλλαγή σε όσα έχουν εξαγγελθεί. Η συζήτηση έγινε για κάποια επιμέρους τεχνικά ζητήματα και η κυβέρνηση δηλώθηκε πρόθυμη αυτά να τα συζητήσει και πιθανόν να δοθούν λύσεις και τις επόμενες ημέρες σε αυτά τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα, όπως είπαμε, ζητήματα που αφορούν το ρεύμα, κυρίως για όσους
σε χάνουμε λόγω κινητής τηλεφωνίας, Άγη, δεν ξέρω αν
μπορεί. Ναι, υπάρχει και ειδικότητα εδώ. Ναι. Τα βασικά ζητήματα λοιπόν είναι τα τεχνικά ζητήματα, τα οποία, όπως είπαμε, συζητήθηκαν από της κυβέρνησης και είναι πρόθυμη να τα ζητήσει και να τα εξετάσει. Θα δούμε μια ανάλογη σύσκεψη, να πούμε, τις επόμενες μέρες και σε σχέση με την ευλογιά. Θετικά φαίνεται πως είναι τα μηνύματα και μετά από 4 και πλέον ώρες συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου.
Και μετά από 50 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγη Βαγιάνε. Ο Άγης λοιπόν Βαγιάνος, ο συνάδελφος, ο πολιτικός συντάκτης που μας έκανε έτσι μια συνόψιση των βασικών πραγμάτων που προφανώς συζητήθηκαν στο Μαξίμου επί 4 και πλέον ώρες και μας τα ανακοίνωσε μόλις τώρα και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο αρμόδιος υπουργός. Επαναλαμβάνω ότι αν χρειαστεί να έχουμε κάποιες δηλώσεις, γιατί φυσικά είναι μαζεμένοι όλοι οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα έξω από το Μαξίμου και αναμένουν, μη τυχόν έχουμε και κάποιες άλλες ανακοινώσεις ή δηλώσεις. Εμείς συνεχίζουμε εδώ κανονικά και σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Σπυριδάκη. Το ξέρατε άλλωστε, σας είχα πει ότι σήμερα είναι μια μέρα που αναμένουμε και δηλώσεις και ανακοινώσεις.
Είναι μια μέρα δεξιοτήτων σήμερα.
Δεξιοτήτων, γιατί... επικοινωνιακών και πολιτικών.
Αυτό ακριβώς.
Ναι, τις οποίες πρέπει να πω ότι αναπτύσσουν καλά από το κυβερνητικό επιτελείο, το καταλαβαίνω. Αλλά και από την πλευρά των αγροτών. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι στην επικοινωνιακή τους προσέγγιση.
Είναι αυτό που λέμε on the job training. Δηλαδή, επί το έργο αποκτούμε τη δεξιότητα που χρειάζεται την κατάλληλη στιγμή.
Και δεν χρησιμοποιεί τυχαία λοιπόν τη λέξη δεξιότητες ο κύριος Σπυριδάκης, γιατί έλεγα νωρίτερα πριν συνδεθούμε με τον Άγη Βαγιάνο ότι το βιβλίο του οποίου επιμελείται και το έχει συγγράψει σε συλλογικό δηλαδή έργο μαζί με τη Χριστίνα Καρακιουλάφη, το Μιχάλη Χριστοδούλου και τη Μαρία Δρακάκη, ο κύριος Σπυριδάκης, Ήπιες δεξιότητες και μετασχηματισμοί της εργασίας, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, θα παρουσιαστεί αύριο, να προλάβουμε να το πούμε αυτό.
Θα παρουσιαστεί αύριο στις 7.30 τον Ιαννό από εκλεκτούς συναδέλφους, τον Γιάννη Κουζή, τη Μαρία Καραμεσίνη, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Δημήτρη Μαρσάνοβλου, οι οποίοι είναι επίσης ειδικοί πάνω σε ζητήματα εργασίας, εργασιακών σχέσεων, οικονομικών της εργασίας και δεξιοτήτων, και θα πούν με αφορμή το συλλογικό αυτό τόμο κάποιες σκέψεις, θα μοιραστούν με το κοινό για το πού πάμε, πού βαδίζουμε, πού βρισκόμαστε. Οπότε θα ήταν χαρά και τιμή να σας δω εκεί, αλλά και τους ακροατές.
Πολύ ωραία. Είπατε αύριο, στον Ιαννό, εδώ στην Αθήνα βέβαια. Τι ώρα?
7.30.
7.30. Εγώ θα παραμείνω λίγο στο αντικείμενο του βιβλίου, να μας πείτε έτσι λίγο περισσότερο όσο μπορείτε να το διατρέξουμε.
Ναι. Κοιτάξτε, στην ουσία, επειδή είχα μείνει στο τι είναι ο μετασχηματισμός, να πάρα πολύ επιγραμματικά, ο μετασχηματισμός σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον. Όλα αυτά βέβαια είναι λίγο συμβατικά, αλλά λέμε σε γενική τάση να μην υπάρχει ζήτηση για τεχνικού χαρακτήρα περισσότερο δεξιότητες, και έχουμε μπει ιδιαίτερα από το 2010 και μετά με πολύ μεγάλη ένταση σε αυτό που λέμε γενικευμένη ευελιξία, όπου εκεί η τεχνολογία υποκαθιστά όχι μόνο τις τεχνικές δεξιότητες της προηγούμενης φάσης, αλλά και το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό. Και γι' αυτό λέμε ότι περνάμε, πολλοί το ονομάζουν αυτό, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Επί της ουσίας είναι η διακυβέρνηση και η ένταξη των αλγορίθμων, της αλγοριθμικής στην ουσία διακυβέρνησης στη ζωή μας, σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, μεταξύ άλλων και στην εργασιακή διαδικασία. Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται, έχει αναδειχθεί η επικοινωνία, η επιτυχία στην διαχείριση κρίσεων, η προσπάθεια για καινοτομία, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση που αναφέρατε νωρίτερα, πάσης φύσεως προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως είπαμε πριν, το χαμόγελο, η ενεργός παραδείγματος χάρη ακρόαση, αναδεικνύονται πλέον σε, ας το πούμε έτσι, σε ένα φάσμα προσοντολογίου πάρα πολύ βασικές, γιατί διότι πλέον από τη στιγμή που θεωρητικά έχουμε την βοήθεια του αλγορίθμου, εμείς είμαστε σε θέση να κατευθύνουμε τον αλγόριθμο στην παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων επί τη βάση των γενικότερων, ας το πούμε έτσι, ανθρώπινων αναγκών. Για να τις αφουγκραστούμε όμως αυτές τις ανθρώπινες ανάγκες και να τις ικανοποιήσουμε, πρέπει να έχουμε προηγουμένως κατακτήσει αυτού του είδους τις δεξιότητες, μερικές αναφέραμε.
Μερικές, βέβαια.
Αυτό τώρα συμβαίνει, είναι μια γενική τάση, και θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση και με αυτό που ρώτησε ο φίλος μας νωρίτερα. Οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες που ιδιαίτερα τα ιδρύματα, παραδείγματος χάρη τα πανεπιστημιακά, δεν τις προλαβαίνουν όλες. Εμείς, παραδείγματος χάρη, ως τμήμα ασχολούμαστε ερευνητικά με το ζήτημα των της ψηφιακής εποχής εν γέννη, ψηφιακής διακυβέρνησης και τις επιπτώσεις που έχει η αλγοριθμική κουλτούρα στην νέα περίοδο. Αλλά και πάλι τα πράγματα τρέχουν τόσο πολύ, ιδιαίτερα στον τομέα της αγοράς εργασίας, όπου προηγείται ως συνήθως η κοινωνία και μετά ερχόμαστε εμείς να κάνουμε τις όποιες αναλύσεις μας.
Τις διαπιστώσεις, ναι.
Πάντως, στην Ελλάδα έχουν γίνει μελέτες και έρευνες, κυρίως από τη μεριά των εργοδοτών, και είχαμε ρωτήσει δηλαδή πάνω κάτω ποιες είναι οι δεξιότητες τις οποίες θα ζητούσε ένας εργοδότης.
Ναι.
Η ουσία εδώ έγκυται στο ότι οι δεξιότητες αυτές τώρα ποικίλουν ανάλογα με τον κλάδο, την επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες, πού στρέφεται κάθε επιχείρηση. Δηλαδή, με αυτό θέλω να πω ότι ναι, μεν μιλάμε αφενός για δεξιότητες, αλλά το τοπίο είναι ακόμα θολό.
Mm-hmm.
Είμαστε
ήθελα
στην
να
αρχή μιας κατάστασης.
Για κάποιο λόγο, κάτι από τα λεγόμενά σας μου βάρεσε ένα καμπανάκι ότι αυτό που φαίνεται να διευκολύνει το εργασιακό τοπίο, τις εργασιακές σχέσεις και όπως είπαμε νωρίτερα να τις εμπλουτίζει, να τις κάνει πιο συγκεκριμένες και πιο επικαιροποιημένες, το ίδιο πράγμα μπορεί να είναι και αρκετά υποκειμενικό σε σημείο δηλαδή ελαττώματος, αδυναμίας. Δηλαδή, μπορεί ο εργοδότης ή οι εργοδότες, μια ανώνυμη εταιρεία, να πει ότι εγώ δεν θέλω πτυχιούχους, θέλω ανθρώπους που απλά να μου χαμογελάνε και να είναι, δεκτικοί και ενδοτικοί σε όλα τα πράγματα.
Αυτό, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό ακουμπάει σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο γεγονός ότι οι ήπιες δεξιότητες είναι δεξιότητες που δεν μπορούν να αποτιμηθούν.
Mm.
Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να βάλουμε σε ποσοστό πόσο χαμογελάει κάποιος.
Ναι.
Έτσι.
Αλλά μπορούμε
ή
να βάλουμε.
Πόση συνέστηση έχει κάποιος.
Ναι, αυτό με τίποτα.
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολα μετρήσιμες.
Mm-hmm.
Η μία όψη του προζητήματος που θέτεται και σωστά είναι αυτή. Η άλλη είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια, μπορούν να γίνουν ευχερές εργαλείο είτε για προσλήψεις είτε για απολύσεις.
Ακριβώς. Είτε για εργασιακό bullying και όλα αυτά τα ακριβώς ωραία που έχουμε πολλές φορές όλοι μας αντιμετωπίσει.
Δεν είναι τυχαίο ότι μια δεξιότητα που ζητούν οι εργοδότες είναι η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον χώρο εργασίας.
Αυτό σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση από μόνο του. Βέβαια. Τι σημαίνει η αντοχή.
Βέβαια. Γι' αυτό ακριβώς εμείς, προσεγγίζοντας κριτικά το ζήτημα των δεξιοτήτων, θεωρούμε ότι οι ήπιες δεξιότητες μπορεί να εξανθρωπίζουν ως ένα βαθμό τον χώρο εργασίας, αλλά από ένα σημείο και έπειτα μπορεί να αποτελούν και παγίδα και για τον εργαζόμενο και για τον εργοδότη.
Ναι.
Συνεπώς χρειάζεται προσοχή και σε αυτό το διάσταση. Ένα απλό παράδειγμα είναι κατά πόσο μπορεί κάποιος ο οποίος, ας πούμε, όπως είπατε, δεν έχει πτυχίο. Δεν έχει δηλαδή μια πιστοποιημένη δημοσύνη, αλλά έχει πολλές δεξιότητες, καλύπτεται από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Mm. Και από το μισθολογικό του προφίλ, δηλαδή τις ανάλογες απολαβές.
Αυτή είναι η ουσία.
Ναι.
Εδώ τα πράγματα είναι από θολά μέχρι πάρα πολύ θολά.
Δηλαδή σχεδόν καταλήγουμε στο παλιό, δηλαδή και μπορεί, όπως λέτε, μάλλον να το πω αλλιώς, μου λέγατε και πολύ σωστά κάνατε ότι ειδικά στο τμήμα κοινωνιολογίας του οποίου προείσταστε, προσπαθείτε να κάνετε αυτό που λέμε εφαρμοσμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, αν το κατάλαβα καλά.
Ακριβώς.
Τι σημαίνει αυτό?
Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι τα δύο πρώτα χρόνια περίπου δίνουμε στους φοιτητές την εγκύκλια γνώση για τον κλάδο και την πειθαρχία στην οποία έχουν διαφερθεί και στα δύο επόμενα έτη, μέχρι να τελειώσουν δηλαδή, επιχειρούμε να συνδέσουμε τη γνώση με την αγορά εργασίας.
Κάτι που είναι δύσκολο και το ζητούμενο για όλες τις πανεπιστημιακές σχολές.
Σαφέστατα.
Τουλάχιστον εδώ, στο ελληνικό τοπίο.
Σαφέστατα. Απλά εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι γενικά τα ιδρύματα και στην ΜΕΔΑΠΗ και στην ΑΛΟΔΑΠΗ έχουν έναν άλλο ρόλο. Δηλαδή τα ιδρύματα δεν είναι, να το πω έτσι, γραφεία ευρέσεως εργασίας. Εμείς όμως θέλουμε και να συνδέσουμε. Το μυστικό είναι η σύνδεση
mm-hmm.
και όχι υποκατάσταση. Συνδέουμε λοιπόν τη γνώση, την θεωρητική, με πρακτική εφαρμογή μέσα από την πρακτική άσκηση που κάνουμε μαζί με περίπου 500 φορείς έχουμε μέχρι στιγμής, πάνω μάλλον 500 φορείς, όπου εκεί οι φοιτητές έρχονται σε επαφή μεταξύ άλλων και με το ζήτημα των δεξιοτήτων και με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι εργασιακές διαδικασίες σε μια σειρά από τομείς, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, μέσα από την συμβουλευτική και κυρίως μέσα επίσης από μαθήματα τα οποία έχουν πρακτικό και εφαρμοσμένο προσανατολισμό. Ακριβώς προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στους καιρούς και να μην μείνουμε μόνο στην κριτική αντίληψη των καιρών.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα. Νομίζω ότι έτσι αρκετά και εμείς το προσεγγίσαμε, δεν θα έλεγα επιφανειακά, παρά μόνο από άποψη χρόνου. Γιατί είπαμε, ένα απόνυμα 528 σελίδων με 100.000 υποενότητες, που κάποια στιγμή θα ήθελα να μας τα ξαναπαρουσιάσετε, να σας ξαναέχουμε μαζί μας. Δεν είναι τυχαίο που στην αυριανή παρουσίαση του βιβλίου έχετε καλέσει και ανθρώπους, από ό,τι κατάλαβα, που έχουν εμπειρία από εργασιακή απασχόληση και αυτό που μας είπατε, την εφαρμογή πλέον, το πρακτικό κομμάτι. Σπούδασα και soft και hard και τα πάντα. Και έχω τα πτυχία μου, τα μεταπτυχιακά μου κτλ. Πού απορροφώμε, είναι καλό αυτό στο οποίο πηγαίνω.
Και στην παρούσα συγκυρία.
Προσπαθώντας να πιάσετε κάτι και από το πολύ κοντινό μέλλον που αχνοφαίνεται. Εδώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έστω και μέσα σε αυτό το χρόνο που είχαμε διαθέσιμο, βάλατε λιθαράκια που βλέπω ότι και οι ακροατές μας τα έχουν εκτιμήσει ιδιαίτερως. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και εσάς, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ, κύριε Μάνο Σπυριδάκη.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάντα πολύ φιλόξενη και πολύ προωθητική.
Με την έννοια ότι αγαπώ όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν όλους καθημερινά.
Και
ατομικά και συλλογικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία φυσικά στο βιβλίο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και σε όλη την υπόλοιπη πορεία σας και τους χαιρετισμούς μας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Σας ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά. Γεια σας.